Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов Башнефть ширкәтенең директорлар шурасына кертеләчәк. Удмуртияда журналистлар милләт хакында язарга өйрәнде. Оренбурның Казахстан белән чиктәш бердәнбер татар авылыннан шактый гына билгеле шәхесләр чыккан. Икътисад өлкәсендә эшләгән Галим Габделгаллам Фәйзхани теориясе бүген ни кулланылмый. Түгәрәк өстәл сөйләшүе татар яшьләре Татарстан мөстәкыйлеге һәм аның президенты турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистанда табигый афет белән көрәш икътисадына җитте йогынты ясый. Иран үзенең ирагара яңа сугыш ышкычларын танытты. АКШ Иранның бу шәһәр атом станциясенең тыныш максатта булуын таныды. Мәскәүдә полиция кеше уклары активистларыннан рок-концертына рөхсәт итмәде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. АКШ дәүләт департаменты сүзчесе бу шәһәрдә шимбә көнне ачылган атом станциясе турында ясаган чыгышында Иранның бу шәһәр атом электр станциясына атом ягулыгын Русия сала, димәгендә Иранның үз башына уран байытуга ихтиҗы юк дип әйтте. АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Дарби Холодай шулай ук Русияның Иран өчен төзегән атом станциясендә атом куралы җитештерү куркынычы тудырмавын да әйтте. Шулай итеп, Вашингтон әлеге атом станциясының бары тик тыныш максатта төзелүен таныды. Ләкин АКШка биректәш ил Израиль Иран атом станциясына атом ягылуын салынуын кабул ителгесез хәл буларак атады. Израиль тышкы эшләр министрлыгы белдерүенә таратып, халыкара җәмәгатьчелеген Иранны атом тырышлыкларын туктату өчен санкцияләрне арттырырга чакырды. 20 августта БУМО күзәтүчеләре һәм Русия вәкилләре катнашында Иранның беренче атом энергия станциясенә атом ягылуы салына башлады. Халыгара валюта фонды зур табигый афетләр белән көрәшкән Пакистанның җитди икътисади авырлыклар кичерүен белдерде. Ил икътисадын афетләр вакытында җанны тоту юлларын эзләү өчен IMF Пакистан дәүләт бюджетының һәм башка матди мөмкинчелекләрне карап чыгачак. Фондның якын көнчыгыш һәм Үзәк Азия төбәге башлыгы Мәсүд Ахмәд ясаган белдерүендә Халыгара валюта фондының Пакистанны яклавын һәм илне яңадан төзекләндерү өчен мөмкин кадәр тырышлык күрсәтәчәген белдерде. Табигый фаҗигадан элек тә Пакистанның IMF-ка бурычы булган. Пакистан рәсмиләре исә ташулардан соң илнең нормаль икътисади көченә кире кайту өчен кимендә 15 миллиард долларга ихтияҗ булуын әйтә. Пакистанда узган айда башланган һәм берничә атна дәвам иткән ташкында 1600 кеше һәлак булды, афәттә 2 миллионнан артык кеше зыян күрде. Кытай яңа ташуларга душар. Июнь айындан бирле туктамыйча дәвам иткән яңгырлар Кытайның хәзер урта һәм көньяк төбәкләрен үз тәэсирен алды. Илнең төньягында миннәгән кеше ташуда зыян күргән төбәктән иминрәк җиргә күчерелде. Кытай цивиль саклану министрлыгы бик күп кешенең ташуда югалып үлүен, 120 мең кешенең исә исән коткарылуын белдерә. Җомга көнне башлаган көчле яңгырлар сәбәпле төбәктәге өйләр су астында калды, электр һәм телефон хезмәте үзелде. Кытайда айлардан бирле дәвам иткән яңгыр сәбәпле шулай ук убылмалар була. Кытайда булган су ташу һәм убылмада һәлак булганнар саны 4 мең кешегә җитте, миллионнарган кеше йортсыз калды. Русияда рок концерты уздырга тилеген кыши уклар активистларын полиция рухсат итмеде. Шараны уюштуруучулар Мәскәүнүн Пушкин урамынан узганда музыка куралларын ташыган машинага хужум болуун билдире. Шәһәр хакимияте активистларынын шәһәр урамында шаралар уздыруу талеби менен ризалашкан болгон, лекин концерт уюштурууга каршы чыккан. Шул себептен полиция урамга концерт үчүн музыка куралларын ташырга рухсат итмеген. Бу вакыйгадан бир аз алда башка бир шарада Солидарност исемле оппозиция харакаты вакиллери колго алынган иде. Кыши уклар активистлары Мәскәү менен Ленинград арасындагы улуу жол түзүү үчүн химик урам урмандарын дагы агачтарына кесилүүнө каршы чыга. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад 20 августта Ирак хедефлерге бара алышак сууш ушкышы жетиштирилүүн ыйлан итти. Бомба ташыган ушкыш сактануу максатында кулланылашак. 2 метр узунуктагы элеги ушкыш ил сактануу санагаты күнү оңайынан узган шаралар вакытында телевидение аша көрсөтүлдү. Ушкыштын техник мүмкүнчүлүктөрү турунда эсе кеңирээк маалымат болмады. Холливуд жылдызы Анжелика Джоли Балканда болгон сугуш турунда романтик иштеликте фильм түшүрүүгө ниетли. Ул бу ниети турунда Босния башкаласы Сараевага болгон күтүлмөгөн сапары вакытында билдирди. Анжелина Джоли Сараевага БМОнун Кашаклар идаресы Югары Шурасынын ихтибарлы векили исиминен келди. БМОнун Кашаклар идаресы билдирүүнчө Холливуд артисткасы кинону күз айында түшүрө башлаяшак. Сиз соңку хабарлар менен тааныштыңыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстанның элекке президенты Мартаза Рәхимов Башнефть şirketinin директорлар шурасына кертиләчәк. Шул ук вакытта Мәскәү яңа президент Рөстәм Хәмитовның командасын куруга зуррак игътибар бере башлады. Җимга көнне Бердәм Русия фирқасы Уфада кадрлар резервына багышланган форумда уздырды. Булар хакында тулырак итеп Саша Долгов сөйли.
Мортаза Рахимовның нефть şirketinin директорлар шурасына сайланачагы турында Ведомости газеты яза. Элекке президент хәтта шураның директор урынбасары да булырга мөмкин. Рахимов инде шурага керергә ризалык биргән, моны Русия җитәкчелеге белән дә килешкән. Русия президенты идарәсе дә Башнефтьтә булачак үзгәрешләрдән хәбәрдар икән. Система жетекшісі Владимир Евтушенков Рахимовны директорлар шурасына кірту турында Русия премьері Владимир Путин біленді, президент Дмитрий Медведев біленді келішкен. Әліге Башнефт компаниясының яңа директорлар шурасы қойшан сайлануы белгілі түгіл, шынки мұның үшін ғадеттен тұш ұтырыш жиярға керек, ә аңа қанун негізінде 70 күн керек. Бу урында Мортаза Рахимовның 34 ел дәвамында Уфаның нефть эшкәртү заводында эшләүен искә төшерү урынлы булыр. Башкортстан җитәкчелегенә килгәнче ул заводның генераль мөдире дә була. Президент итеп сайлангач Рахимов республиканың бөтен ягулык энергетика тармагын бер şirketкә берләштерде һәм аның белән идарә улы Урал Рахимов контроль иткән şirketләргә тапшырылды. Башкортстан җитәкчесенең кышая баруыннан шүрләгән федераль хакимият Рәхимовларның бу эшләрен тыныч кына күзәтеп тормады. 2003 елдан башлап Башнефтьне алар кулыннан алырга тырышып карады. Русияның хисап пулаты хосусыйлаштыру чорында күп санлы канун бозулар булуын ачыклады. Şirketне салымнар түләүдән качуда гаепләп җинаять эше ачылды. Кулга алулар булды. Шуннан соң 2 ел узгач Мортаза Рахимов Башнефть һәм Башэнерго акцияларын дәүләткә кайтара башлау турында буйрык чыгарды. Әмма ул şirket белән идарә итүне барыбер кулыннан җибәрмәде. 2005 елда ясалган яңа омтылыш Мәскәү өчен уңышлырак булды. Башкортстандагы ягулык тармагы şirketләренең күпчелек акцияларын Русияның система финанс сәнәгать төркеме сатып алды. Мәскәүнең бу адымы алдан ук җинаять эшләре ачып ныгытып куелган иде. Система Русияның финанс сәнәгать төркеме штаб-квартирасы Мәскәүдә урнашкан. Система 2009 елның 9 апрелендә Башкортстанның ягулык энергетика комплексының акцияларын тулысынча үз кулына төшерде. Шулай ук Башкортстанның Башнефть, Уфаэргсинтез, Навойл, Уфанефтехим, Уфанефть эшкәртү заводы, Башкирнефтпродукт, Башэнерго акциялары да аның карамагында. Күзәтүчеләр фикеренчә, система башлыгы Владимир Евтушенковның Рәхимовны директорлар шурасына кертүе дә элекке президентка рәхмәт йөзеннән эшләнә. Басым астында булса да, Рәхимов ягулык энергетика комплексы оешмаларын нәкъ менә системага сатарга ризалык биргән иде бит. Уфа Мәскәү арасындагы хәлләрне күзәткәндә шуны әйтеп була. Мәскәүдә Мортаза Рәхимовка картлыгын тыныч кына уздырсын, күп сөйләнеп йөрмәсен өчен җылы урын эзлиләр. Андый урын табылды да кебек, аңа кадәр элекке җитәкченең ул үзе бик теләсә дә Башкортстан президенты киңәшчесе булмаячагы да билгеле булды. Гәрчә Рәхимов күрше Татарстандагы Миңтимер Шәймиев юлыннан китмәкче иде. Анда махсус канун кабул итеп, элекке президентны асылда республикада икенче кеше иттеләр. Рөстәм Хәмитов үзе янында андый кешенең булуын теләмәде. Мортаза Рәхимовны Уфадагы президент администрациясе кабинетыннан да мәхрүм иткәннәр. Ул анда әле Уфада нефть эшкәртү заводында эшләгәндә үк утырган кенәфиен дә куйган булган. Хәзер инде Мортаза Рәхимовка гомер буе үзеннән калдырмаган шул кенәфиен директорлар шурасына алырга туры киләчәк. Ведомости газеты язуынча, система төркеме үзендә Рәхимовка урын бирергә мәҗбүр. Эш шунда ки, ширкәтнең яңа президент Рөстәм Хәмитов белән аралары шәптән түгел. Алар президент итеп элекке премьер Раил Сарбаевны күрергә теләгән була. Хәзер Рәхимов Башнефткә килгәч, республикада ачыктан-ачык бер-берсенә каршы торган ике төркем, Хәмитов һәм Рәхимов төркемнәре оешырга мөмкин. Яңа президент Рөстәм Хәмитов халык арасында абруй казанырга тырышса да, ул ялгыз, аның ышанычлы төркеме юк. Моны премьер-министр урынының да буш торуы күрсәтә. Әгәр Хәмитовның ышанычлы кешесе булса, Башкортстан премьер-министрлы булыр иде инде. Хәмитовның ялгыз булуын Мәскәүдә сизеп тора. Шуңа 20 августта Уфада Бердәм Русия партиясе Идел буе бүлгесендә, ягъни округында беренче тапкыр кадрлар резервы форумы үткәрә. Хәмитовка үз командасын тулысынча Мәскәү төзеп бирә ала. Бердәм Русия партиясе резервында булган ике кеше Башкортстанның яңа хөкүмәтенә инде кертелде. Шуларның берсе Владимир Балабанов, икътисад үсеше, ә икенчесе Юлай Ильясов, җир һәм милек министры итеп билгеләнде. Күзәтүчеләр Хәмитовның Мортаза Рәхимов командасы белән талашырга теләмәвен сизә. Моны Рәхимов чыра министрларының урыннарында калуы да ачык аңлата. Башкортстан оппозициясе җитәкчесе Рамил Бигнов фикеренчә, Бердәм Русия фиркасы үткәргән форум Хәмитовның җәмәгатьчелеккә аның таяныр урыны бар икәнен аңлату алымы гына. Әмма әлегә Хәмитов республикадагы зур ширкәтләргә тәэсир итә алмый. Менә ул вакытта аңа Мортаза Рәхимов ярдәме урынлы булыр иде. Әмма ул экс-президентны башта ук киңәш итәргә ашыкмады. Рәхимов исә Башкортстанда да, Мәскәүдә дә әлегә кирәкле кеше булып кала бирә.
Саша Долгов инде әйтүенчә, Бердәм Русия фиркасы Уфада Идел буе бүлгесендә кадрлар резервы форумын үткәрде. Анда Мәскәүдән Русия президенты хакимияте рәисенең беренче урынбасары Владислав Сурков, Бердәм Русия фиркасы рәисе Вячеслав Володин һәм башка түрәләр дә килде. Тулырак итеп бу хакта алдагы тапшыруларыбызда ишетерсез. Бүген исә Азатлыкта Оренбур, Сергач яклары татарлар тормышы турында язмалар яңгырар. Түгәрәгез тәфсилләшүе татар яшьләре, Татарстан мөстәкыйльлеге һәм аның президенты турында барачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Утмуртия яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижауда мәгълүмат чаралары милли тематикада дигән укулар булып узды. Анда Утмуртия, Башкортстан, Мордовия радио телевидение, милли темаларны яктыртучы газета журналистлары катнашкан. Күп очракта милли басмалар үз төп милләт проблемаларын чагылдырып, икенче милли халыклар белән таныштыруга әлен игътибар бирми. Укуларда шул һәм башка мәсьәләләр каралды. Тулырак итеп, әлеге чарада катнашкан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Окуларына журналистларның этник ара гильдиясе, Россиянең регионнар үсеше министрлыгы, Удмуртияның милли сәясәт министрлыгы белән берлектә оештырды. 3 көнлек семинар темалары буенча бер-берсен тулыландырып, кызыклы һәм мавыктыргыч итеп алып барылды. Удмуртияда татар телендә нәшер ителүче Яңарыш газетасы хезмәткәре Альбина Шайхадинова һәм Башкортстан Спутник телевидениесендә башкорт телендә балалар тапшырулары авторы Зөлфәт Ишбаев.
Әлбәттә, бу семинарда үзем өчен кирәк һәм файдалы булган күп кенә мәгълүмат туплый алдым. Гадәттә без ничектер көндәлек эшләр я мутлабыз да, гади генә булган нәрсәләрне дә аңламыйбыз. Ә менә шу семинарда безгә гади күзгә күренмәгән хаталарны аңлатып бирә алды.
Минем мисал биттә, бундай семинар тренингтар бик кирәк, и бигрәк тә сак эшләп башлаган яшь белгечләргә. Чөнки үземә генә килгәндә 3 көндә яңалтыр асыштыр яханым. Югары белемле профессиональ кимәлдә берничә ел эшләгән тәҗрибәле булган укытучылар менән уларның тәҗрибәһе менән бүлешү, аралашу мин үземнең эшемдә яңа асыштырга юнәлтте инде.
Тематика мәгълүмат чараларында дип аталган семинарның нигезендә Смиротворец дип аталган конкурс. Анда этник темаларны яктыртучы мәгълүмат чаралары, газета-журналлар катнашкан. Журналистлар теләкләрен исәпкә алып, гильдия семинарлар уздырырга карар кабул иткән. Шушындый семинар-тренинг инде Сыктывкарда үткән дә. Киләчәктә бу юнәлештә эшне тагын да югарырак дәрәҗәдә алып барырга ниятле журналистларның этникара гильдиясе җитәкчесе Маргарита Лянга. Семинарда этник темаларны яктыртканда еш кабатланган хаталарга да игътибар ителде. Удмуртия җирлегендә этник темаларга язучы журналистлар татар һәм удмурт тапшыруларында булсынмы, милли телдә нәшер ителүче газета-журналлардамы, алар күп очракта үз халкына, үз милләте турында, гореф-гадәтләре хакында сөйли. Янәшәдә гомер итүче ут күршеләре хакында, аларның этник үзенчәлеге турында сәхифәләр бик сирәк очрый. Удмуртияда татар телендә нәшер ителүче Яңарыш газетасы хезмәткәре Альбина Шайхетдинова.
Хәзер атна саен Яңарыш газетасы чыга, без күп очракта инде ничектер милли үзенчәлекләребезне өстән генә яктыртабыз да, инде күп очракта милли вакытлыкларны сүрәтлибез. Ә менә шундый төп милли үзенчәлекләребезне тасвирлаган ниндидер язмалык җибәрергә булам.
Башкортстан һәм Мордовия мәгълүмат кырында шул ук хәл кабатлана. Башкортстан Спутник телевидениесендә башкорт телендә балалар өчен тапшырулар алып баручы Зөлфәт Ишбаев.
Монда халык ара аралашу, үзеңнең этник, үзеңнең милли йолаларыңды, мәдәниятеңде тергедүңә түгел, үзеңнең халкыңа нисек иткәрү, башка халыктарга үзеңнең мәдәниятеңне күрһәт, нисек аны күрһәтү һәм нинди яңа ысуллар менән безнең шул ук телевизор караучылар, радио ласларда алыктыру һәм яшьләр арасында пропагандалау. Шуның гына әһәмиятле булды дип уйлыйм.
Монда бит инде журналистларның этник ара гильдиясе дип әйтергә кирәк. Менә бу башкорт телендә язучы журналистларга кирәк мол юкмы? Ул ничек булса да ярдәм итә аламы?
Минем уемса кирәк, чөнки безнең башкорт телевидениесендә күпчелек тик башкорттар турында гына һөйләргә тырышалар. Тик безнең башкорт мәдәниятен йолалары башкорт телдән алып барырга тырышалар. Һәм икенче, безнең республикада яшәгән башка милләтләргә улай ук нык басым яхамайдар. Һәм шуға күрә монда ошо семинарларда нисек икенсе халыктарды үзеңнең телең аша уларды күрһәтү һәм компаратив анализда нигезендә уларны шулай күрһәтү, бер-берен таныштыру һәм икенсе милләтләргә уларның шулай ук йылларына, тарихына нигезләрдә булһа кызыкану уяту һәм уларны шулай хөрмәт итү. Үзеңнең милләтеңне, үзеңнең халкыңны хөрмәт иткән кебек башка милләтләргә дә шундый караш булдыру һәм үзеңнең күрһәтү һәм кызыкландыру.
Журналистларның этник ара гильдиясе иглан иткән Смиротворец дип аталган конкурста Удмуртиядан балалар өчен чыгып килүче Кизили Йолдыз журналы бәйгенең җиңүчеләре исемлегендә 2010 елда бәйгедә катнашу нияте белән Удмуртияда татар телендә чыгып килүче Яңарыш газетасы һәм Россия каналындагы очрашу радио тапшыруда үз сәхифәләрен юллады.
Хәмидә Гайфуллина иҗауда узган мәгълүмат чаралары милли тематикада дигән укулар турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбург төбәгенең Илек районында Казакстан белән чиктәш булган Озерки исемле бердән-бер татар авылы сакланып калган. Хәзер авылның узган тарихын һәм киләчәген күз аллауга ярдәм итүче музей төзелә. Ләкин кайчандыр гөрләп торган авылда хәзер эш урыннары аз. Бу хакта хәбәрчебез Фирүзә Абсаламовага мәктәп директоры Рәмзия Галхиева сөйләде.
Безнең мәктәп буелгы уку елын бик матур итеп, бик яхшы итеп әзерләнеп каршылап ята. Яңа музей ачарга әзерләнеп ятабыз. Краеведческий музей белән элемтәгә кирип, матур стендлар, шкафлар әзерләдек. Музей матур булсын, яхшы булсын, якты булсын, мәңгелеккә ясарга булсын ди. Безнең авылда бик күп семьялар өч буын бергә тора. Яшьләр иләнешеп чыгып китмиләр илләреннән. Әти-әниләре белән торалар, шуңа күрә 8-9 кешедән торган семьялар бездә аз түгел. Шуңа күрә әбиләрдән, бабайлардан җыйналган шундый матур әйберләр бик күп. Безнең авылдашларыбыз атаклы зур кешеләр бик күп. Безнең бар генералларыбыз, геройларыбыз, безнең авыл мәктәбен бетергән Мөхәммәтҗанов Рагани Ибәтуллович. Ул озак еллар буе Новосибирск военный округының начальнигы булып эшләде. Генерал-майор үзебезнең күп балаларыбызга шундый хәрби юлга басып китергә ярдәм итте. Аның кул астында укып шуннан соң хәзер подполковник булды. Кутуев Рәнил безнең кушыбыз. Быел орден мужествога лаек булды. Сонап китергә бик күп була.
Иң кызыклы экспонатлар
музейбездә бәләкәй генә бер почмакта зур бүлмә түгел бу безнең музейбез. Татар авылының күренешен ясыйбыз һәм анда авылның күлмәкләре бар, сакланып торган зәңгәр шәлләре. Шуны койрга уйлыйбыз. Үзләренең куллары белән ясалган талдан үреп ясаган шкафлар матур. Безнең якларда урманнар бик булмагач, кымда яшәгәчтән иләрне сылыйлар. Балшык белән и балшыктан ясалган кувшиннар, тарелкалар сакланган. Менә шул иде өлкән кешеләр булгангадыр, бер поколениедән икенче буынга безнең калып баран. Музейдә шундый кыйммәтле әйберләр бар. Матур итеп ясый торган булгач, өлкән-өлкән апайлар китерәбез шушындай әйберләрне шушында саклансын дип озактан сакланган Коръан китабы бар. Борынгы фотографиялар,
алар тарихына килгәндә инде ничәнче ел барлыкка килә?
1812 елларда. Безнең авылның тарихы бик буталыбырак киткән. Башта безнең авыл урыс авылы булган. Аның зур чиркәве булган. Шуннан соң монда татарлар килгәннәр. Урыслар каялар киткәннәр, нишәбалар югалганнар. Аны яхшылап әйтә белмиләр. Халыкның шул телендә калган чиркәү утырган алмагач, ул алмагачны архив байның алмагачы дип әйтәләр. Бик зур имәнәлдә сакланып тора. Ул бер вакытны безнең авылның гостиницасы булып җир бай урысның ие булган. Аның балалары, оныклары килеп ул ине карап, җирделәр чиркәүне, аны буздылар һәм да хәзер инеләр салдылар, шул чиркә урыны булып, аның ташлары нигезләре генә калды. Буздылар әле 20-30 ел элек кенә.
Халык менә кайда эшли үзе, эш урыны бармы алды?
Озеркинныкы булмасам да, шул авылга килеп, авылдагы халыкның эшчәнлеге, тырышлыгы, бердәмлегенә сокланып, бик матур, яхшы коллективка туры килдем. Мин эшкә килгәндә, безнең мәктәбездә 2 заслуженный учитель школы РСФСР эшләде. Авылыбызның мәктәбе беренче булып, Россия буенча ученический производственный бригадалар керткән булган. Авылның шундый халыгы тырыш, әмма хәзерге елларда әйтәсе килә, безнең йөрәк бик әрни, балаларның саны кеммәсә дә, әмма миллионер булган колхоз битеп, халыкның авылда эше бетеп бара. Иркен яшәп, җир өстендә эшләп ирәнгән кешеләргә кайгадыр читкә барып үзләренә бәхет эзләү кыен. Шуның өчен хәзерге заманда күбрәк семьяларда иратлар эшлиләр вахтыдан. Ә северда да төрле җирләрдә алар баралар, штабалар. Өчен халык авылыбызда бар эш фермер хуҗалыклары көчлегенә яхшылыгына ничә ел менә шушы корышчылык булган аркасында аларга бик нык зур авырлыклар төштеләр. Җир өстендә эшләве бик авыр булып тора. Безнең инде анда ким өстендә эшләве бик авыр. Шуңа карамастан корбыз үстерәләр, мал туар белән эшиткән эш фермер бар, һәм үстерәләр бездә корбыз, каун, җир алып, туның белән көн күрәләр.
Чиктәш авыл Казахстан белән.
Чик буенда хезмәт итәләр, безнең үзебезнең пограничный заставыбыз бар. Шунда безнең ират җигитләр эшлиләр заставада. Авылыбызда безнең 1000 кеше, мәктәптә шул 200-гә якын балалар. 2008 елны без ачтык. Группа дошкольного образования дигән әйберне детский садиклар булмаган аркасында. Инде ул балаларны да кушсак, шул 200-дән артып киткән бала мәктәптә. Ул безнең группа 4 яшьтән башлап 7 яшькә хәтлек балалар җирләр, аларны мәктәпкә әзерлиләр. Ул мәктәпнең үзенең аерым бер жизданиесе бар.
Халык сан барлау. Менә мин татар дип язылырга сезнең авыл халкы әзерме?
Конечно, әзерләр. Безнең авыл үзенең расположениесе буенча дип әйтим инде, Иләк районы, ул Казачылар районы. Анда камердән гамергә шул бик кырыс, көчле казачылар яшәгәннәр. Безнең юаныбызда урыс казачы авыллары. Шуңа карамастан, без үзебезнең гореф-гадәтләребезне, үзебезнең телебезне бик яхшы итеп саклап тора. Балаларга да телгә мәхәббәт, үзенең халыгына горурлыкны тудырырга тырышабыз. Бездә шундый яхшы укытучылар эшлиләр. Алар коллективыбызда 5-6 укытучы Казанда укып кайттылар. Коллективта татарлар бөтенесе дә. Авыл үзе дә чиста татарча сөйләшә. Азрак кына безнең үзебездә диалект бар ине, казак теленә ошап китә. Төнебездә татар була барабыз дип язабыз. Төбәктә торган авыл, бөтенесе татарлар, бөтенесе дә берсенә-берсе туганнар. Авылда мәчетебез бар. Хәзер менә Рамазан ае керде. Тим әбиләр бездә ураза тоталар. Җыналып кич белән тәравихка баралар. Яш муллабыз кайтты, кич белән чыгып азан әйтеп тәравихне укып, күңел итеп шундый көн саен авыз ачтырып Рамазан ае бездә бик матур үтә. Балалар йөриләр тәравихка әбиләр белән бергә, бабайлар белән бергә. Безнең инде авылда һәр семья ураза аенда авыз ачтырырга тиеш дип саныйлар. Садаканы бик матур итеп, күп итеп бирәләр. Халык бай, матур яши, эшчән, тәртипле, тәрбияле. Аны бөтен менә читтән килгән кешеләр дә, мәктәпкә килгән кешеләр, читтән килгән кешеләр безнең балаларыбызга, укучыларыбызга карап белде шулай итеп әйтәләр.
Оренбурны Казакстан белән чиктәш булган бердәнбер Озерки татар авылы халкы турында Рәмзия Галкиева белән хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова сөйләште. Түбән Новгородның татарлар күпләп яшәгән Сергош яклары турындагы язмаларына дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген сезне әлеге яклардан булган Галим Габдулгалем хәзрәт Фәйзхан белән таныштырабыз. Ул инде 19-нчы гасырның 2-нче яртысында ук мусламан икътисады кредит алу, вакфлар оештыру, мәдрәсәләргә акчалар җыю теориясен булдырган. Хәзер бу хакта хөкүмәткә карамаган оешмалар, гражданнар җәмгыятьләре фикер алыша, аның тәртипләрен булдыра. Габдулгалем Фәйзхан теориясенең бүгенге көндә кулланылмавы беренче чиратта аның төптән өйрәнелмәве белән бәйле. Моның сәбәпләрен Рафи Җәмдихан ачыкларга тырышты. Ул башта кыскача Сафаҗай авылы тарихына туктала.
Сафаҗай авылы Сергош якларындагы 3 дистәләп татар авыллары арасында Казанга иң якыны географик яктан. Чөнки ул өлкәнең иң көнчыгышында урнашкан. Сура елгасына берничә дистә чакрым гына Сафаҗайдан. Өлкәдәге башка татар авылларының күпчелеге Кызыл Октябрь районына карый. Берничә авыл Спас, Сергош районнарына керә. Сафаҗай һәм тагы 2 татар авылы Пильня районында санала. Бүлгәләгәннәр татар авылларын. Иске күлмәкне йыртып-йыртып ничек истәл чүпрәге итсәләр, өлкәдәге татар авылларында шулай бүлгәләгәннәр. Әбит, вакытында өлкәдә татар милли районы булган. Булганнар күп инде ул дияр кайберәүләр. Хаклы да булыр. Бүген белән яшәү киләчәккә омтылу заманы. Әмма тарихны белмичә дә, өйрәнмичә дә булмый. Ак таплар күп бит. Менә Сафаҗай хаманның тагын бер ак табы дип әйтик, Габдулгалем хәзрәт Фәйз хани. Татар цивилизациясы инкилапка кадәр шул кадәр үсеп китә, тарихчылар хаклы рәвештә аны татарның алтын дәвре, татар ренессансы дип йөртәләр. Уйлап карасаң, башлар ката. Башка халык басып алганга ничә гасыр. Татарга тимер, таш белән эш итәргә ярамый. Татар гел баш күтәрә. Әле Разинына кушыла, әле Пугачевына, изелүгә аптыраган милләт аерым-аерым да баш күтәреп карый. Батыршасы калкып чыга. Сүз уңайыннан батырша да нәсел тамырлары белән шушы Сергош якларыннан чыккан татар. Һәм бераз гына силкену, кымшану ирегенә ирешү белән татар үзенең бәхетен үзе төзеп куя. Татар матбугаты, татар мәхәлләләре, мәчет мәдрәсәләре, татар мәдәнияты, әдәбияты, тарихчылары, гарәпләрнең хәзер дә ике ятып бер тешләренә кермәгән дини гыйлем, мәрҗәниләре, мусабигиләре, тукайлары, хәтта ишми ишаннары белән бергә. Һәм шушы рухи, матди байлыкка нигезләнеп, дәүләт өчен көрәш. Менә-менә Идел Урал штаты. Менә шушы мирас бүгендә әле өйрәнелеп бетмәгән. Сафаҗайда вакытта моңа тагын бер кат инанырга туры килде. Танылган галим, татар ренессансын тирәнтен өйрәнгән профессор, тарих фәннәре докторы Айдар Хәбетдинов белән әлеге авыл өчен генә түгел, бүген дә бөтен татар мәдәнияте өчен төшүтмәгән кеше хакында сөйләштек. Ул югарыда аталган Габдулгалем Фәйзхани хакында. Сүзебез әлбәттә Габдулгалем хәзрәт белән генә чикләнмәде. Сафаҗай хакында да булды.
Айдар әфәнде, менә сез Сафаҗай авылында беренче мәртәбәме?
Юк, мин беренче мәртәбә түгел. Мин килдем берничә тапкыр Хусейн Фәйзхановка багышланган мероприятиеләрдә катнаштым. Монда бит конференциясе булган. Быел Сафаҗайда түгел, Уразовкада Фәйзхани укулы Галим Фәйзхановка багышланган. Галим Фәйзхановка багышланган. Чөнки Галим Фәйзханов ул бит татар иктисад фенин, у татар экономический теориянын атасы.
Эмне Сафаҗе сизнең өчен беренче чиратта нәрсә ул? Монда беренче тапкырда килгәч, димәк сезне монда нәрсәләр китерә, дуслар, танышлар гына түгелдер. Нәрсә ул сезнең өчен Сафаҗе?
Минем өчен татар милләте Казаннан башлана. Но эмме ләкин ул Казан шикләрендә гына яши алмый. Татарстан шикләрендә гына яши алмый. Без сезнең татар иле ул Иделда, Инократта и шулай ук Сура елгасында. Чунки безнең бабайлар монда Сура елгасында яшегеннәр. Булгар чорыннан башлап, хәтта Хазарский каганаты чорыннан башлап, а шушы җирләрдә алар яшегеннәр Алтын Урда вакытыннан башлап. И Сафачай авылы бит борынгы авыл, Казан ханлыгы вакытында аның нигезе булган. Монда көчле мәдрәсе булган, и Сафачай авылы ул татар милләте өчен ике зур галимне бирде. Берсе Хусейн Фейсхан, чөнки ул татар модернизмының атасы. Бер ук вакытта ул ислам галиме булган, а икенче яктан ул бит чиста дөньяви светский галим булган. Ул бит Касым ханлыгы, Кырым ханлыгы буенча күпме шиганаклар тикшерген, күпме шиганаклар китаплары чыган. Ул светский историография жанрысында Казан һәм Касым ханлыгы буенча әсәрләр язган. Агабдале Фейсханов, аның НКШ, ул действительно, ул 19-нче гасырның икенче яртысында яшәгән кеше. Бу Руси өчен бөек ислахат, Русияда великие реформы чоры булган Александр икенче заманасында. Бу бит Россиядә индустриальный җәмгыятының башы булган, һәм ул язган ничек банкларны, ничек кредитларны файдаланырга, ничек интенсивный ревеште ширләрне эшкертергә, ничек кредитларны алырга, һәм бер үк вакытта ничек вакыфларны оештырырга, каян мәдрәсәләргә акчаларны җыярга, дәүләттән түгел, үзенең мөселманнар тарафыннан. Безнең өчен без хәзерге вакытта гражданский җәмгыят, гражданское общество турында сөйләшәбез, неправительственная организация турында сөйләшәбез. Шушы әйберләр турында күп тапкыр президент Медведев сөйли, актив кешеләре турында Татарстанның президенты, яңа президенты Рөстәм Миңнеханов сөйли. Шушы әйберләр алар бит бар Габдегалям Фейсхановның теориясендә. Бу булган 19-нче гасырның икенче яртысында. Шундый фикерләр әле урысларда булмаган. Шул вакытта.
Айдар әфәнде, менә Хөсәен Фейсханов турында без азмы күпме татар җәмәгатьчелеге беләбез, аның эшчәнлеге турында да, монда Сафаҗедә күмелгәнлеге хакында да, гомумән ул азмы күпме өйрәнелгән, ә менә Габдулгалям Фейсханов ни өчен өйрәнелмәгән? Менә сез әйтәсез, шулай ул бик галим булган, урысларда да андый фикерләр булмаган. Моны 100 еллык, 150 еллык язган. Ә ни өчен ул өйрәнелмәгән татар фәнендә? Белгечләр юкмы?
Хәзерге вакытта әле исән сау кеше фронтовик Фази Газизович Газизуллин. Ул педагогика университеты эшләгән, хәзер ул КАИДа эшли. 1974 елда ученые записки Казанского государственного педагогического института ул Габдергалям Фейсхановның төпеше тәрҗемә итте һәм бастырды. Но әмма ләкин аның тиражы 300 мәдәне булган. Совет заманында ике сортлы җөмһүрият булган, ике сортлы республикалар. А союздаш республикалар үзенең фәннәр академияләре булган, һәм алар буенча союздаш республика халкына үзенең икътисад фәне өчен ураны булган. Анда өйрәнгән махсус институтларда. Автономия республикада Мискен Бергене институты булган, тел, әдәбият, тарих буенча икътисад теориясе өчен ураны булмаган. Чөнки нәстә булган. Татарларда икътисад фәне булган, әмма ләкин прибалтларда булмаган, Урта Азия халыкларда булмаган, шундый әйбер совет теориясенә кермәгән. Бу сәбәпте Фази Газизовичка мөмкинлек бирмәгәннәр, үзенең укучыларны алырга. Ну, Аллаха шөкер, чыккан 2 елмы, 3 елмы элек аның зур эше Петербургда. Петербургда аның улы Наил Файзиш Газизуллин эшли. Хем 4 ел элек Нижгарда шыккан Мухари Кулявкар, Русияда пробудитель мысли китабы. Бу конспективный ревеште анда Габдулгалям Фейсханинын иктисад оештыру буенча, вака оештыру буенча, мутавалият оештыру буенча эйберләр бар. Әмма ләкин, конечно, кеше конкрет зур монография кирек кызганачка каршы безге кем татар теле татар эдеби теле бере эдебиячылар телчилер а иктисичылар хазарга заманын иктисичылар арасында шунды кеше кызганачка юк шулай ук политология да шулай ук социология да бу себепте классик эйберлер суфак чураны тәрҗемә ителмәгән хәтта татарчага хәтта урысча да шул ук вакытта садри максуди ныкы так шул булгарды галян фойсхановның проблемасы гына түгел әмма ләкин мин әйтәм ике бер-берсе ученые зависки казанского педагогического института һәм фази газизович монографиясе а икенчесе вот дүрт табаклы аның харикулявкар китабы дүрт ел еле книжгарда чыккан
әдерәфәнде менә сез бу якларда еш буласыз сергач якларында түбән новгород якларында да сизеп торасыз монда татарларны мәскәү магнит кебек үзенә тартып тора менә галим буларак та татарлар арасында иң яшь фән докторы буларак та ничек уйлыйсыз мондагы татарларның киләчәге бармы мәскәү үзенә йотып бетерерме
бу мәскәү түгел бу базар икътисады монда бигрәк тә татар урта сыйныф яши хәмешле казганачка каршы татарстанда я зур бизнесы дәүләт белән бәйләнгән я авылларда күмәк хуҗалыклары бу сәбәптә конечно кеше байыта но әмма ләкин берничә кеше жия вот мин киләм мин беренче тапкыр килгән шушы якларына 20 ел элек беренче курс археографик практикасына беренче курс студенты буларак но әмма ләкин кеше китә һәм шул ук вакытта кеше кала ну бер әйбер турында уйларга кирәк хәзер күп кеше все-таки кайта урта азиядан конечно алар өчен урыны табарга кирәк но нәрсә бик яхшы хәзерге вакытта монда күп мөселман хаиләләре бар аны бишер алтышер баласы бар яры яртысы мәскәүгә китсә дә но башкалары үзенең йортында кала анда бит нише гаиләдә нише баласы булса да кемдер кала кемдер бара бу сәбәптә конечно 100 ел элек монда 100 меңнән артык кеше яшәде хәзер где-то ну 40 мең чамасы минемчә дә ул бу интенсификация дигән әйбер авылларда вообще аз халык кала бу дөнья күләм проблемасы но әмма ләкин татар игеннәре татар хуҗалыклары алар калалар
тарих фәннәре докторы Айдар Хәбетдинов белән Рәфи Җәмдихан сөйләште Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, татар яшьләре Татарстан мөстәкыйльлеге һәм аның президенты турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга чакырабыз.
Август ахырында Татарстанда һәр вакыт мөһим сәяси вакыйгалар була, чөнки 20 ел элек мөстәкыйльлек турында декларация 30 августта кабул ителгән иде. Республика шәһәр көнендә шушы вакытта була. Татар җәмәгатьчелегенең форумнары да еш кына шул вакытка туры килә. Бөтен дөнья татар конгресслары да шушы август ахырында үткәне бар. Быел исә Казанда бөтен дөнья татар яшьләренең чираттагы 4-нче форумы булачак. Бүгенге сөйләшүебез шушы форумны оештыручы татар яшьләр хәрәкәтләренең җитәкчеләре, лидерлары белән булыр һәм без форумда нәрсә була, форум ничек үтәр, без татар яшьләре нинди дигән темага гына түгел, бигрәк тә бүгенге сәяси вазгыятьтә яшьләрнең мөнәсәбәте татарларның милли үсешкә һәм сәясәткә, мөстәкыйльлеккә мөнәсәбәте турында сөйләшербез. Моның сәбәбе дә бар тагын бер. Күптән түгел Рамзан Кадыров тәкъдиме буенча республикаларның президентлыгын юкка чыгару хәрәкәте башланып китте. Кавказ янындагы дотацион 4-5 республиканың җитәкчесе моны хуплады. Россия үзәгендә, федераль үзәктә, Бердәм Русия фиркасында һәм Дәүләт Думасында бу турыда канун кабул итәргә карар чыгарырга да әзер булуларын әйттеләр. Әмма Татарстан җитәкчелеге хәзер бик эндәшми. Киресенчә, без әле бу эшне башларга җыенмыйбыз. Конституцияны үзгәртергә планнар юк дигән җитәкчеләр фикерен мәгълүмат үзәге аша игълан иттеләр. Һәм моны ишеткән Мәскәү яки башка тармак сәясәтчеләре Чечнядан да яманрак, хыюрак дигән мәкалә белән дә чыктылар. Ягъни Татарстан җитәкчелеге хәзерге президент тынамый торган ниндидер сепаратист кебек тәсир калдыра торган сүзләр әйтелә. Башкортстан җитәкчесе әле икеле-микеле әйтә, бер яктан ул миңа барыбер ди, икенче яктан мин президент булгач дигәндә ул эшне бетерәсез дип тә сындырганы булды Рөстәм Хәмитов. Қазан студиясында біздің шушы яшьләрнең җитәкчеләре дип әйттем, алар арасында яшьләр форумының җитәкчесе Руслан Айсин, бюро әгъзалары Гөлназ Бадырдинова, Тәбриз Ярулин, Марсель Сарибов һәм иншаллада яшәүче журналист Дамир Шәйхетдинов та бар. Кыскасы, нишләптер эш пуша, сәясәт турында сөйләшергә кеше дә таба алмыйбыз, декларацияне искә алучылар да сирәк очрый. Егетләр, менә форумга әзерләнүчеләр арасында сезнең күкләр дә булгач инде бераз өмет бар. Бу форумда мөстәкыйллек, декларация, милләт, республика турында да сүз булырмы? Югыйсә яшьләрнең үз мәнфәгатьләре дә бар аларның. Күңелгенә эшләр, җырлап биюләр, әйбит, уку, һөнәр алу, эшкә урнашу бик әйбәт булса да, интим эшләр дә бик шәп. Менә сәясәткә хәзерге татарлар һәм яшьләр ничек карый?
Гадәттәгечә Русиядә сәяси актив кешеләр бик аз. Ләкин татарларда бу сәяси активлык менә бу 20-25 ел элек күтәрелә башлады. Халык күтәрелә башлады, күрәсең.
Руслан Айсин бу сүзне башлап җибәрде, яшьләр форумының җитәкчесе. Әйтергә кирәк, соңгы 2-3 яшьләр форумының һәр кайсына элекке рәисләре югала иде. Бу юлы Руслан Айсин рәхәтләнеп оештырып йөри кызугына, сез беренче рәис буласыз инде форумның икенче форумга барып җиткән һәм хисап докладты тота торган. Инде менә бу сәяси пассивлык дигәндә 20 ел элек, башкача иде, 15 ел элек. Митинглар, мөрәҗәгатьләр, әгәр дә берәр гәзиттә бер ялгыш фикер яңгыраса, шәчтереп килеп җитәләр иде, безгә шалтыраталар иде. Плакатлар күтәреп, парламент каршына барадылар иде. Ә хәзер ул юк. Төшенгелек заманымы? Нинди заманда яшибез?
Әйтеп киттегез, әлбәттә, ниләр теге реакцион процесслар бара. Ул гадәттәй бер, табигый әйбер, чөнки менә инкыйлап үзенең балаларын ашы диләр. Менә бәлки бу декларация үзенең балаларын ашап бетерде. Һәм дә алар урынына татар яшьләре әлбәттә килергә тиеш. Ә менә бу 20 ел дәвамында без яңа милли карашлы яшь буынны тәрбия алдыкмы? Менә монда зур сорау туа. Әйе, дөрес, менә без күбрәк мәдәният, күрәсең, җыр бию белән күбрәк мавыгабыз, шөгыльләнәбез. Әмма ләкин менә бу мәдәниятне барлау өчен, аны үстерү өчен сәясәт кирәк. Сәясәт, минемчә, бу бөтен әйберләрнең нигезе. Әгәр дә без телибез икән Татарстан Республикасының шундый махсус статусы булсын өчен, читтә яшәүче милләттәшләребезгә ярдәм күрсәтү өчен телебезне, гореф-гадәтләребезне, гомумән, милли яшәеш системабызны саклап калу һәм үстерүдә сәяси нигез кирәк, сәяси нигезе кирәк. Әгәр дә 20 ел элек декларация кабул итмәсәк, бүгенге барлык уңышлар булмастар да дип уйлыйм. Чөнки ул вакытта советлар заманда Татарстан автономиясе артта калган субъектларның берсе иде. Киресенчә, мәсәлән, шул теге союздаш булган республикалар, Узбекстаннар, казахлар, аларга Мәскәү киресенчә булышлык күрсәтә иде. Менә шундый фикердә бар, менә мәсәлән, казахстаннарга, Таджикстанга, Кыргызстанга менә бәйсезлек күктән төшкән кебек булды. Алар хәтта СССР таркалсын өчен дип тә йөрмәгәннәр, аларга каршы булганнар. Киресенчә, теге Беловежская пущада килешүгә алар каршы чыкканнар.
Кайбер халыкларның хәтта дәүләтчелек турында күз аллаулары чамалы булганнар, күргәннәр дә булмаганнар.
Әйе, шулай, чөнки алар далада йөри торган бер кавым формасында менә шул мәсьәлә.
Хәзер аларны киреп кертеп булмыйдыр. Алар дәмен тады. Кыен булса да, ачтырсалар да, алар ирекләрен бергә теләмәс.
Әлбәттә, әгәр дә теге бер кисәге пибәгән.
Ә нишләп ул моны без Татарстанның декларациясен, хәтта президентын һәм республиканы үзен бетерәбез дигән эшләр яңгыраганда без тыныч кына утырабыз икән ул. Моны алар андый, без мондый.
Чөнки миңа калса без теге, менә бөтен нәрсә бар, байлык бар, театрларыбыз бар. И акрын гына без пассивлашып бардык. Әлбәттә, менә әгәр дә синең эч бүлмәле квартирың бар икән, машинаң бар икән, сиңа бер нәрсә дә кирәкми. Син уртача класска үләсең дә, шунда рәхәтләнеп телевизор каршында футбол, хоккей карыйсың. Нинди процесслар бар, әгәр дә кешене шәхсән бу тема кагылмый икән, ул данарга бит ара.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында аналитик тапшыруу тыңлыйсыз. Анда бүтүн дүйнө татар яшьләре форумының җитәкчеләре катнаша. Сүз татар яшьләре һәм бүгенге сәясәт декларациясының 20 еллыгы, яшьләрнең милләткә мөнәсәбәте турында бара. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Руслан әфәнде әйтеп узды, безнең Урта Азия республикалары турында. Әлбәттә, бәлки алар җитәкчеләре якламагандыр, Белоярский пущин әйттегез бит инде. Әмма аерып карарга кирәк рус әйтмешли котлеты от мух, ягъни халык хәрәкәтен һәм дәүләт эш хезмәткәрләренең, дәүләт җитәкчеләренең позициясе. Әлбәттә, ул һәрвакыт аерылып тора. Халык һәрвакыт үзенең мәнфәгатен яклый, дәүләт кешеләре әлбәттә инде үзенең бюрократик карашларын яклап киләләр. Мунсы бер. Менә сез әйтеп узды Рамзан Кадыров мәсьәләсен, ягъни ул президент вазифасын бетерү турында. Моны да аерып карарга кирәк. Рамзан Кадыров билгеләнгән кешеме, сайланган кешеме? Әгәр ул сайланган кеше икән, ул әлбәттә кадерен белер ул президент вазифасын. Мунсы бер. Икенчедән, әлбәттә үзен була шул вакытта кайчан була күчле сәяси оешмалар. Һәрбер халыкта сәяси оешмалар була. Иҗтимагый оешмалар, була дәүләт оешмалары, төрле институтлар бит инде бар. Һәм мин нәрсә әйтәсем килә, без карарга тиеш, без милләтме, халыкмы? Әлбәттә, халыкка аңа дәүләт кирәк түгел, президент та кирәк түгел, ә милләткә кирәк бөтен атрибутларда. Ул дәүләт дигәч, аның бөтен атрибутларда булырга тиеш. Халык ул пассив нәрсә. Шуңа күрә милләт шул вакытта милләт кайчананың бөтен шылбырдагы бөтен буыннарында булганда. Ә халык ул көн күрүче генә.
Әңгәмә башында Руслан Айсин хикмәтле бер сүз әйтте. Революция, инхилап үзенең балаларын ашы безнең декларациябы ашады дип ул кызык өчен мөгаен, бәлки ялгышта чыгындыргандыр. Декларация беркемне дә ашамады. Декларация нигезендә без үстек һәм менә сез утырасыз. Декларация кабул иткән вакытта туган кешеләр, кызлар, егетләр икенче төрле катлам, горур һәм шуннан да хәзер без башка өлкәләрдән, Кыргызстаннан, Үзбәкстаннан яки анда Русия өлкәләреннән бик аерылабыз. Безнең мең еллык үткән, безнең универсиада, Татар, Татарстан дип никадәр генә һәм бюрократларыбыз һәм дәүләт түрәләребез никадәр генә теге тәнкыйтьләнсә дә безнең тарафтан әйе бит. Алар Татарстанны яклап, Татарстан дәрәҗәсен яклап танылганнар инде шулай. Шуңа күрә бүгенге сөйләшүдә без халык белән, үзебезнең Татарстан эчендәге түрәләр белән милли демократларның бик сүзе пешмәнгә турында сөйләмибез. Бу башка тема, чөнки монда бигрәк тә Дамир Шәйхетдин утыргач, чөнки безнең милли хәрәкәттә йөргән кешеләребез инде мәхкәмәгә чыгарды, ниндидер шартлы сроклар да алдылар. Бу тема бар, һәм бу тема турында сөйләшәбез, ләкин без әзерләнәбез 30 августка. Күз алдында президентлыкны бетерәләр. Инде республикада яныйлар. Безнең тынычлыгыбыз һәм безнең хәтта профессиональ милләтчеләребез, милләтче булган өчен зарплата алучылар да, яки милләтче дигән абруй казанганнар да, кая икән алар?
Менә мин, Рәмзил абый, сезнең сүзне яклап әйтмәкче идем. Әле менә шушындый бер яктан декларация кабул ителгән вакытта шушындый кискен милләтчеләр, шушындый актив кешеләр, аларның буыны үтеп бара дисәм, үпкәләмәсләр инде. Без бит инде барыбыз да менә монда утырганнар, без суверенитет җимешләре. Мин үзем дә мәсәлән, декларация кабул ителгәннән соң иң беренче ачылган татар гимназиясларында укыдык без. Минем дусларым да шушы суверенитетның нәтиҗәләре менә шушы татар төрек лицейлары, милли мәгариф системасында укыган кешеләр, белем алган кешеләр һәм алар университетларга кирип, яхшы итеп укып, үзләренең шундый югары милли үзаңа бараларның. Һәм ни өчен әйтәм, бу яшьләр бер кая да китмәде. Үз вакытында менә хәтерлибез, татар телек лицейларын япканда, аларның беренче чиратта укучылары һәм әтиәниләре чыкты. Димәк, без кайсы өлкәдә менә, кайсы мөхиттә тәрбияләнгән, без аның җимешләре, без аның балалары, һәм без шушы мөхитне яклап чыгачакбыз. Алга таба да. Шуңа күрә дә менә без 30 август дибез инде, анда 20 ел безнең суверенитетка. Шуңа күрә дә менә без форум җыела, төрле яклардан киләләр, һәрбер якның үзенчәлеге бар. Шуңа күрә дә менә оештыручылар, шушы форумны җитәкләп баручылар, алар күбесенчә шушы вазгыятьтә, шушы мөхиттә тәрбияләнүче яшьләр. Безнең кебек яшьләр булырга тиеш.
Форумда катнашучыларның, булачак делегатларының кыллары чирткәләп карадылармы? Иштергә тилиләрме ул 20 еллык кабул ителгән декларацияны? Һәм нәрсәдер сөйләргә яки эшләргә?
Мин улым аларга бу кызык булырга тиеш дип. Һич юга алар бит инде бию һәм җыр белән генә татар булып булмый бит инде, шулай бит. Әгәр дә синең уйышмаң бар икән, сиян да татар биюенә дөрес ансы да кирәк. Татар биюендә өйрәнергә тиеш, син татарча җырларга да, телне дә камиллаштырырга тиеш. Ләкин әгәр дә аның идеологиясе ишкенен дидер, иштәлеге булмаса, ул бит чын мәгънәсендәге уйышма.
Бу декларация кабул ителгәндә, аның алдыннан теге имзалар җыйганда, шундый митинглар җыйганда, бу сезнең күбегез булмаган, гомумән булмаган.
Без ул вакытта укый башлаган гына идек.
Кайбер укый башлаган, кайбер әүләр дөньяга да килмәгән дә. Гадәти яшьләр, 20 яшьлекләр мәсәлән, шулай бит инде. Марсель бер сүз дә әйтмәде әле безнең.
Ни өчен кешеләр хәзер менә шул республика президентын статусын бетермәс өчен дә урамнарга чыкмыйлар? Ни өчен? Чөнки бүтән средствалар инде хәзер кирәк. Элек вакытта 90-нчы елларда кешеләр менә митингларга чыгалар иде, пикетлар ясыйлар иде. Мимше хәзер инде икенче замана килде. Кешеләр татар яшьләре име күп җирләрдә укыганнар, кайдадыр инде хәзер постларда булган кешеләр, алар урамнарга чыгып, мимчә акырып, президент статусын калдырырыз дип чыкмаслар. Хәзер инде элита нишли ул? Ул инде үзенең властьның коридорларында сөйләшеп, ниндидер менә шул теневой яклардан үзгәртеп, бәлки шулай чыгадыр.
Мин шуны әйтмәкче идем, 90-нчы елларда минем әни дә милли хәрәкәттә катнашкан кеше. 12-13 яшымда мин митингларда йөргән кеше, кайнаган кеше. Әлбәттә, ниндидер дәрт бар иде теге.
Бәлки плакатлар арасында йыкларга да туры килгәндер әле.
Килгән, Алтын Урда газетасын сатып йөргән чакларда бар иде. Ул вакытта менә күзгә күренә иде. Менә урта буын кешеләре бик әз иде. Менә хәзер вакытта ул теге, менә сезнең яшьтәгеләр, Юнус абый, Камалетдинов кебек, Фәндәс агалар, бүтән сагайлар инде. Әмма миңа калса, менә бу 20 ел эчендә без яңа милли карашлы элитаны тәрбия алмадык. Элитага килгәндә бөтен сайталар менә хөкүмәттә утырса, бу элита имеш. Менә депутат булса, бу элита. Миңа калса, ул төшенчәгә чын теге дефинициядән ул ерак.
Нәрсәсе ул элита? Менә спорт элитасы бар, сәнгать элитасы бар, байлар бар, яшь байлар да бар, әйе бит. Һәм чиновниклар, зур түрәләр, мәсәлән, депутат, яки анда берәр хөкүмәт аппаратында утыра. Ничек инде ул президент киңәшчесе яшь кенә егет, яки вице-премьер әнә?
Йо, ул бер карасаң, теге өстән карасаң элита бәлки, ә менә элитаның аның бит үзенең таләпләре бар. Әгәр дә син миңа калса, милли карашлы кеше икән, менә монда утырган кешеләр барсы да элита, алар зур түрәләрдә утырмаган кеше, кенәфияләре юк. Әмма ләкин миңа калса ул элита, менә милләтебезнең каймагы. Ә власка бит очраклы рәвештә дә эләккән кешеләр дә бар. Ул элитамы? Йо, ул элита түгел. Бу русча әйтмешли столоначальник.
Аның бит инде иң зур өстәл саклаучысы президент. Менә шуның исеме үзгәрсен, аннан соң мөмкин булса дәрәҗәсе төштен дигәнгә ул чиновниклар ничек карады белесез?
Мен қалса, мені бұл сіз айткен президент институтын бітіру Руси түбәкләрінде. Бұл әлбәтті мені Татарстанға бара тұрған шулық не? Басым, шулық, хүжім. Чүнки, ну, көбісі айта, мені ол бет символик әйберлер, бітін әйбір символик әйберлер. Әгәр дә бізні, мәсәлән, Республика Татарстан деп әйтмәсәлә, Татария деп әйткәндә, ашуым чыга кешеләргә.
Әйтәләр, язалар бит,
комиссар
Шимбәкенә хәттә баш исемендә куйдылар, бу Татария, Башкирия дип.
Бөтен әйбер символик әйберләрдән тора, чөнки ул кодировка, бессознательныйга керә торган кодировкалар.
Исеменә туры китереп җисем инде.
Әйе, шулай, нәкъ шулай. Әгәр дә менә, мәсәлән, Әбит Рамзан Кадыров булай гына бер нәрсә дә әйтми. Димәк, Мәскәүдән ниндидер ни бар. Әйдә әле син, җегет, әйтеп кара. Яшьләр форумында да үзебезнең позициябезне катгый рәвештә әйтәчәкбез. Президент статусын калдырырга.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында аналитик тапшыруы тыңлыйсыз. Анда бөтен дөнья татар яшьләре форумының җитәкчеләре катнаша. Сүз татар яшьләре һәм бүгенге сәясәт, декларацияның 20 еллыгы, яшьләрнең милләткә мөнәсәбәте турында бара. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә шушы әңгәмәдә қатнашушы бір элиты вакиліміз бар, не ішіндір қатын-қыздардан бір өзі. Гүлназ Бадырдинованы элиты деп саны біз, ол әлігі вақытта Қызыл Шарек Агрохол дегенде иқтисадшы болып ішілесе де, ол белгілесін ке ол звезда Поволжье газетінде зор бақастар ұятқан бір мақала бастырған еді. Мен Башқыстаннан келдім, Қазанда татар дүниесіне ашайын деп, и көрдім мен Қазаны қызыны, бірінде татарлық рухы жоқ, ішім пыша, мен ішке ерем, ләкен қарым қайтып кетмеген Гүлназ. Гүлназ Бадырдинова әлі бұл форумның жетекшілерінде бірсі.
Элитаға келгенде, мен нәрсе айтасым келе, чиновниклар ол элитаның белгісі түгіл. Милли элита яшьләре ул берничә тел белгән, милли җанлы, милләт өчен хезмәт куярга әзер булган яшьләр, акыллы яшьләр. Шул ук татар төрек лицейларын тәмамлаган, алар да элита, чөнки алар бик белемле, акыллы, алар татар мөхтендә тәрбияләнгән. Аннан менә безнең яңа дулкын барлыкка килде инде, менә алар чын татар элитасы инде, Йолдыз Миннуллиналар, яш шагыйрьләр бар, татар милләтен кайгыртучы, татар милләтенә шла шигырьләр яза торган. Алар менә чын элита дип әйтерем. Аннан президентка килгәндә инде, суверенитетка килгәндә мин монда әйтә алмыйм, Татарстан суверенитеты миңа кагылмады ул дип. Башкортстанда суверенитет алганда ул миңа икенче яклап кагылды.
Сиңа файдасы булмадымы?
Файдасы булмады дип әйтсәм дә була. Башкортстан суверенитет алганда анда башкортлар өчен күп-күп мөхитләр тудырылды. Анда инде башкортларның үсешенә күз салып, мин инде уйладым, Татарстанда татарлар да шулай үсеш алгандыр дип. Әйе, алган. Ни буенча анда мәдәният буенча театрлар шулык. Но мин шундый вакытка эләктем, как суверенитет беткән чакка эләктем.
Кай вакытта әйтәләр, менә иң начар дигәнендә тагы да начаррак була торган мөмкинлек бар. Ничек карыйсың соң менә бу президент исемен бетерү һәм аның бәлки дәрәҗәсен киметү?
Бик негатив күренеш инде ул, но
саклы кемнән тора? Мин Хановтанмы, Шәймиевтәнме? Яшәрдәнме? Журналистлардан ма?
Беренче чиратта Минихановтан инде, әлбәттә.
Үзеннән.
Кадровка бүк чыкса, миңа президент исемлеге кирәкми, тегеле әйтәм, болай әйтәм, дип без бер нәрсәдә эшләйбез. Әгәр дә ул әйтсә, президент исемлеге калсын, Мәскәү инде калмасын дисә, анда без аны яклап чыга алабыз.
Шәһәрләрне катырып, акча каналларын, анда метро төзергә, авыл хуҗалыгын үстерергә яба башласалар.
Икенче нидә бар? Татар битендә бик сибелеп яткан халык. Ул бит Татарстанда гына яшәми, шуңа күрә Татарстан президенты аның исеме ул чик дип әйтим, ул бөтен татарлар өчен президент. Ул Татарстандагы яшәгән кешеләргә генә президент түгел. Шуңа күрә ул исемен югалтса, шундый ягы да бар аның.
Әйе, дөрес, мин дә Гүлназның сүзенә кушылам. Чыннан да Татарстан Республикасының президенты ул ниндидер теге административ билгесе генә түгел. Ул беренче чиратта автоматик рәвештә татар дөньясының, татар халкының юлбашчысы, лидеры димәк. Димәк, без аны бит Шәймиевне бөтен татар милләте таныган. Хәзер менә бу эстафетаны Рөстәм Миниханов алды. Димәк, ул хәзерге вакытта татарның юлбашчысы. Менә Татарстан бөтен татарлар өчен тарихи ватан. Аның президенты бөтен татарлар өчен милли лидер. Монда миңа калса Минихановтан тормый. Монда халыктан тора. Римзил әфәнде яхшы гына фикер әйттегез. Ул бәлки Мәскәү тарафыннан зандаш. Менә Мәскәү карый, әйе, ну, җәмәгатьчелек, милләтчеләр, әгәр дә тавыш чыгармаса, әгәр дә каршы чыкмаса бу инициативаларга. Әкрен генә басым барып, монда хәтта, әйе, бөтен безнең мәктәпләребезне бетереп, гомумән, туган телебезгә каршы законнар чыгарып, бик җайлы булыр иде. Чөнки мин әйтеп киттем инде аны. Һәрбер әйбер символик әйбердән башлана и конкрет гамәлләр белән бетерелә, тәмамлана. Әгәр дә үз сүзебезне әйтмәсәк, менә бу 20 ел эчендә без нинди уңышларга ирештек. Хәзерге вакытта Русия Федерациясендә без иң алдынгы субъектларның берсе дип саналабыз. Димәк, без алып барган юл 20 ел элек ул дөрес булган стратегик яктан. Димәк, хәзерге вакытта хөкүмәттә булган конфигурация дөрес сайланган, дөрес сайланган. Димәк, яхшыдан нәрсә тагын көтәргә? Яхшылыктан яхшыны көтсәң диләр, начарлыкка китерә.
Менімше, Руслан, қазір халықтан әз нәрсе тұра. Бұл зандаш халыққа түгіл, бұл элитаға зандаш болған еді. Сигнал берілді. Шынки, қазір Мәскәу кішіні таңламай, ләкін бір кіші ашанмай, Ереклік майданында қазір ұнар, 20-шәр мәң президент статусын қалдырғыз деп митингілер. Әлбәтті, аның қар кіші жиылмай.
Құрметті тыңдаушылар, татар яшьләре бүгінгі күн Татарстанның мүстәқиллігі һәм аның президенті турында аналитик тапшыруыны шушы урында бүлеп тұрабыз, аның дәвамын келесі якшәмбедә тыңлагыз. Әңгәменең бу өлешендә татар яшьләре форумының җитәкчеләре катнашты, аны Ридзил Вали алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.